Můžete se jí vysmívat, můžete s ní polemizovat, můžete jí obdivovat. Ale nemůžete jí upřít to, že dokázala celosvětově nastolit téma globálního oteplování a otevřít otázku, v jakých podmínkách tu budou žít následující generace. Greta Thunbergová, 17-letá švédská středoškolačka, je na podzim 2020 zpátky na scéně. Ohlásila další kolo klimatických stávek a vznikl o ní film. Jmenuji se Greta. Český čtenář má už také k dispozici text Scény od srdce, který napsala společně se svým otcem Svantem, matkou Malenou Ernmanovou a sestrou Beatou. Kniha je doplněna 16 projevy, které dívka pronesla od září 2018 do září 2019 ve významných světových institucích a před početnými protestními shromážděními. A právě podle proslovu pro Světové ekonomické fórum v Davosu se v češtině jmenuje celý titul. Náš dům je v plamenech. Knihu vydalo v roce 2019 nakladatelství Broken Books. Ukázky dnes čte Lucie Vašinková a zaujatý poslech vám přeje Daniela Vrbová.
Ex Libris.
Zaměříme se hlavně na rodinný text Scén od srdce. Při spojení slov scény a Švédsko samozřejmě člověku hned naskočí režisér a spisovatel Ingmar Bergman a jeho Scény z manželského života, tedy záznam drásavého rozpadu jednoho vztahu a pokusů o jeho obnovení v jiných podobách. Scény v rodině Ernman Thunbergových jsou neméně dramatické, ovšem nesměřují k implozi, tedy k zhroucení a rozpadu, ale k explozi. Celá rodina v čele s prvorozenou Grétou se stává víceméně veřejným majetkem a terčem. Chtěl by vlastně někdo být v kůži Gréty Thunbergové? Hned na úvod je potřeba říct, že ještě předtím, než se na světové politické scéně objevila Greta, stála už na té umělecké její matka, Malena Ernmanová, pěvkyně s kontrakty v evropských operních domech a vítězka švédského výběru pro Eurovizi.
Tento příběh jsme se Svantem napsali společně s našimi dcerami a pojednává o krizi, která postihla naši rodinu. Je to příběh o Grétě a Beatě, ale především líčí krizi, která obklopuje a ovlivňuje nás všechny, kterou jsme my lidé vytvořili tím, jak žijeme, za hranicemi udržitelnosti, odtržení od přírody, jejíž součástí všichni jsme. Někteří to nazývají nadměrnou spotřebou věcí, jiní klimatickou krizí. Naprostá většina lidí má za to, že se tato krize odehrává kdesi daleko a že bude trvat ještě hodně dlouho, než nás zasáhne. Ale to je omyl. Ta krize už je tady a celou dobu v mnoha různých podobách probíhá kolem nás.
Stojí v úvodu Scén od srdce. V dalších kapitolách, které se nazývají právě Scény, už v první osobě promlouvá pouze matka Malena. Otec Svante je v textu přítomen nejspíš jako tichý spoluredaktor a pár kapitol napsala v první osobě i dcera Greta. Kniha rozhodně není učebnicí o skleníkovém efektu. Nemá mesiášský komplex a nevyzývá lidstvo, aby přestalo létat, jíst maso a snížilo svoje stavy. Co v knize naopak najdeme, je kritika ekologicky neudržitelného způsobu života, provozovaného hlavně v bohatých zemích. Dále slabiny švédského systému péče o psychická onemocnění. A hlavně text popisuje 4 pekelné roky jedné umělecké rodiny.
Greta právě nastoupila do 5. třídy a nebyla na tom dobře. Večer, když měla jít spát, brečela. Brečela cestou do školy. Brečela při vyučování i o přestávkách a učitelé nám volali skoro každý den. Svante pro ní vždycky musel do školy zajet, aby ji vzal domů za Mosesem. Ten jediný pomáhal. Greta celé hodiny vysedávala s naším zlatým retrieverem a hladila ho po kožichu. Snažili jsme se, jak jsme mohli, ale nic nepomáhalo. Greta zmizela v jakési temnotě a jakoby přestala fungovat. Přestala hrát na piano, přestala se smát, přestala mluvit a přestala jíst.
Rodiče netušili, co způsobilo změnu chování jejich prvorozené dcery. Je to anorexie? Je to deprese? Je to autismus, jak navrhla školní psycholožka?
Greta před 2 měsíci přestala jíst a zhubla 10 kilo, což je u dítěte, které bylo už tak malé, hodně. Má nízkou tělesnou teplotu, tep a krevní tlak zřetelně vypovídají o hladovění. Pokud nenastane nějaká dramatická změna, bude příští týden hospitalizována v dětské nemocnici Saxka.
Jediné, co teď jí, jsou ňoky.
Greta sedí u talíře a ňoky třídí. Převrací je. Po 20 minutách se pustí do jídla. Olizuje je, cucá a kouše po malinkatých soustech. 39 minut. Díváme se při jídle na seriál, tak pustíme další díl a zaznamenáme různé mezičasy. Mám dost, řekne Greta najednou, už nemůžu. Nepodíváme se Svantem na sebe. Pocity frustrace si musíme nechat pro sebe, protože jsme si uvědomili, že tohle je jediné, co funguje. Zkoušeli jsme i jiné taktiky. Šli jsme na dceru zostra, křičeli jsme, smáli se, vyhrožovali, naléhali, prosili ji, brečeli a nabízeli jí cokoliv, kam až nám fantazie sahala, abychom ji uplatili. Ale zdá se, že nejlíp funguje přístup se zaznamenáváním, co za den snědla. Jak nám poradili na oddělení akutní péče Centra pro poruchy příjmu potravy ve Stockholmu. Svante jde k listu papíru na zdi a píše: oběd 5 ňoků, čas 2 hodiny 10 minut.
Grétino tělo začalo stávkovat, za co ale doposud neoznámilo. V testech na depresi dívka vykazuje vysoké skóre. Kvůli slabosti už skoro nevyjde schody. Mluví jen s rodiči a i s nimi jen málo.
Někdy je tělo chytřejší než my. Někdy své tělo používáme k tomu, abychom sdělili něco, co nejsme sto, vyjádřit jiným způsobem. Když nemáme sílu nebo slova pro to, abychom vyjádřili, co cítíme, používáme tělo jako svého tlumočníka. Přestat jíst může znamenat mnoho různého. Otázka je co, otázka je proč.
Nakonec pár dní před plánovanou hospitalizací oznámí Greta rodičům, že chce zase začít jíst. Počáteční radost vystřídá vystřízlivění, že to nepůjde tak rychle.
Přestože je Greta skleslá, nepanikaří. Rozhodla se a tak se dál snažíme a nakonec se nám podaří najít malou pěšinku v houštině, kterou se můžeme začít pomalu prodírat. Máme rýži, avokádo, kalciové tablety, banány a čas. Dopřáváme si nekonečně hodně času. Svante zůstává doma a nikdy od dětí neodchází. Beáta vždycky, jen co přijde ze školy, zaleze do svého pokojíku. Sotva ji zahlédneme, vnímá náš nepokoj a vyhýbá se nám.
Po dalších 2 měsících se úbytek váhy zastavil. Přibyly další položky na jídelníčku a také antidepresiva. Teď už je možné provést neuropsychické vyšetření. 11leté Grétě je diagnostikován Aspergerův syndrom, vysoce funkční autismus a obsedantně kompulzivní porucha. Ve škole se děti Grétě posmívají za její podivínství a šikanují ji. Rodiče jsou vyčerpaní z čekání na dětských psychiatriích a uvítali by alespoň trochu preventivní osvěty v oblasti duševního zdraví.
Greta je chytrá, má fotografickou paměť a umí z paměti například hlavní města všech států na světě. Umí za minutu odříkat periodickou tabulku na spaměť, ale rozčiluje ji, že neví, jak se vyslovují názvy některých prvků. Grétina učitelka ji vyučuje ve svém volném čase. 2 hodiny týdně, o přestávkách a dírách v rozvrhu v knihovně. Potají. Na to, aby Greta zvládla dokončit 5. třídu, to stačí. Bez této učitelky by nic nefungovalo. Viděla jsem zkázu už příliš mnoha vysoce citlivých, schopných dívek. To stačilo, prohlásí. Dosáhla jsem svého limitu.
Kvůli tomuhle přístupu má učitelka v práci problémy. Postupně ale začíná být jasné, co nejspíš žákyni Thunbergovou uvrhlo do takového stavu.
Na 1 hodině se Gretina třída dívá na film o tom, kolik je v oceánech odpadu. V jižní části Tichého oceánu pluje ostrov z plastů větší než Mexiko. Greta film propláče. Její spolužáky to zasáhne. Před koncem hodiny učitelka žákům oznámí, že v pondělí budou mít suplování, jelikož se o víkendu chystá na svatbu do Connecticutu, nedaleko New Yorku. Je, to se máte, reagují žáci. Na chodbě už na ostrov z plastů u chilského pobřeží zapomněli. Z péřových bund s kožešinkami vytahují nové iPhony a všichni, kdo už byli v New Yorku, vyprávějí, jaké tam jsou báječné obchody a jiní zas, jak báječně se nakupuje v Barceloně a v Thajsku, kde je všechno tak levné a někdo, že o Velikonocích pojede s maminkou do Vietnamu. A Greta nic nechápe. K obědu jsou hamburgery. Ale Greta nedokáže jíst. Ve školní jídelně je horko a tlačenice. Je tam skoro ohlušující rámus a Greta najednou ví, že tučný kousek masa na talíři už není jídlo. Je to rozemletý sval živé bytosti, která má emoce, vědomí a duši. Na Gretině oční sítnici natrvalo ulpěl obraz ostrova odpadků.
Při četbě téhle pasáže jsem si bez děky vzpomněla na příběhy nábožensky zradikalizovaných dětí v evropských městech, z nichž některé vytáhly až do boje za Islámský stát. Ukazuje se totiž, že i u nich stojí mnohdy na počátku odpor ke konzumní společnosti, k plytkosti doby prosycené reklamou, k povrchnosti sociálních sítí. Tihle mladí lidé se snaží dobrat nějakého hlubšího životního smyslu pro sebe i pro společnost. Příklonem k radikální formě islámu chtějí svůj život očistit a žít pro něco víc, než jen pro bezduchou spotřebu. Že se mladá generace vždycky vymezuje vůči světu svých rodičů, je přirozené. A kdo se jí to snaží zakázat nebo jí přitom zesměšnit, vypadá jako šašek sám. Rozhodně neházím do jednoho pytle Gretu Thunbergovou a náboženské fanatiky, ale chci poukázat na podobnou motivaci. Jejich víra a boj vychází nejen z revolty vůči předchozí generaci, ale odráží i proces hledání hlubšího smyslu života. Což je věc, která lidstvo provází od nepaměti. Gretini rodiče už asi pochopili, v čem je problém. Tělo jakoby kopírovalo špatný stav klimatu a přírodních zdrojů na Zemi, což je otázka, která Gretu hodně trápí.
Nacházíme se uprostřed akutní krize trvale udržitelného rozvoje, jejímž jedním aspektem je globální oteplování. Ale jestliže jedním z důsledků této krize jsou sesuvy půdy v západní Africe, druhým sucho na Středním východě, a třetím stoupání vodní hladiny a ohrožení ostrovních národů v Tichém oceánu, v naší části světa se krize projevuje mimo jiné nemocemi ze stresu, segregací a narůstajícími frontami na psychiatrii pro děti a mládež.
Píše v jedné ze scén Gretina matka. I když je s Gretou stále dost práce, rodiče doufají, že z nejhoršího je venku. Na žádost dcer dokonce ubytují na své chatě syrskou rodinu, která ve Švédsku během migrační krize požádala o azyl. Potom ale mladší, 10letou dceru Beatu začnou přepadat nekontrolovatelné záchvaty hněvu a její absolutní hudební sluch dovádí k nepříčetnosti i běžné zvuky.
Na všechno, co navrhneme, má Beata odpověď drž hubu. Greta zase může jíst jen několik málo druhů jídla, která se musí připravovat speciálním způsobem v naší kuchyni doma. Nedokáže jíst s cizími lidmi. A přestože přibrala a její váha se stabilizovala, nesmí během dne vynechat žádné jídlo. A tak zůstáváme celé léto v bytě. Střídavě jeden po druhém ztrácíme nervy. Nakonec uprostřed vší mizérie skončíme na ambulanci dětské psychiatrie, kde se bezvládně hroutím v ordinaci.
5 operních představení musí Malena Ernmanová zrušit těsně před začátkem kvůli své indispozici. Beatě nakonec diagnostikují ADHD s prvky Aspergerova syndromu, obsedantně kompulzivní poruchy a poruchy opozičního vzdoru. Pro diagnózu si nakonec dojde i sama Maléna. Výsledek. Dostane papíry na ADHD, depresi a syndrom vyhoření. I když dnes se její diagnóza používá politicky proti Grétě, matka v knize připomíná, že diagnóza je především nástroj, který zachraňuje životy. Dokáže třeba prosadit takové změny ve vyučování, aby se dítě cítilo dobře, nebo uklidnit známé a příbuzné, aby s dítětem nepřestali komunikovat. A pokud se navíc k diagnóze přihlásí někdo slavný, může tím pomoci těm nesčetným, neznámým a izolovaným rodinám v celém Švédsku. Jeden z nejznámějších projevů pronesla Greta Thunbergová na summitu OSN pro klimatickou akci v září 2019. Nalomeným, skoro plačtivým hlasem v něm několikrát před přítomným publikem zopakovala: jak se opovažujete?
You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones.
Svými prázdnými slovy jste mi ukradli sny, moje dětství. A to patřím ještě k těm šťastnějším. Lidé živoří, lidé umírají a ekosystémy kolabují. Jsme na začátku masového vymírání a vy dokážete mluvit jenom o penězích a vyprávíte pohádky o neustálém ekonomickém růstu. Jak se opovažujete?
Tenhle projev je asi jejím nejcitovanějším a také nejparodovanějším. Hlavně první slova této pasáže. O jakém ukradeném dětství asi tak může mluvit dcerunka slavných rodičů v zazobaném Švédsku? Jenže předně nelze vytrhnout z kontextu jen začátek věty, když už na jejím konci mluvčí jedním dechem říká, že má štěstí, protože jinde na světě lidé živoří a umírají. Za druhé, bojovat od 10 let s depresemi, šikanou od spolužáků a s poruchami příjmu potravy kvůli úzkostem ze špatného stavu životního prostředí a obavám z budoucnosti nezní jako právě idylické dětství. Za třetí, i kdyby na tomto summitu nepromluvila Greta, slovo by si nejspíš vzalo jiné z 15 dalších dětí, které ten den podali žalobu proti 5 zemím, které nedodržují závazky plynoucí z Pařížské dohody. Tyhle děti různého etnického původu bojují za udržitelné klima, protože jsou často přímé oběti znečištěného ovzduší, rozsáhlých požárů způsobených suchem, nebývalých záplav kvůli erozi půdy a dalších negativních jevů. A konečně za čtvrté. Jedním z velkých kritiků ekologické stopy Švédska je Greta Thunbergová a její rodina.
O Vánocích a na přelomu roku je Stockholm skoro vylidněný. Všichni obyvatelé jsou někde jinde. V Los Angeles nebo v Thajsku, na Floridě nebo v Sydney, na Kanárských ostrovech nebo v Egyptě. Nám Švédům se nikdo nevyrovná. Umíme se být za všechno, za co se být dá. Hájíme přistěhovalce, lidi na okraji společnosti, bojujeme proti nespravedlnostem, ale pokud jde o ekologii, zas tak skvělí nejsme. A k těm úplně nejhorším patří lidé jako já.
Uznává Malena Ernmanová. V roce 2016 se proto rozhodla přestat létat a tím de facto vzdala svoji rozjetou kariéru. Rodina jezdí elektromobilem, stravuje se vegansky. Jak rodiče nicméně opakovaně přiznali, hlavní motivací ke změně byla především jejich dcera. A až v druhém plánu planeta Země.
Jeden známý se mě ptá, které cesty letadlem jsou nepotřebné. Moje, odpovím. Stejně nepotřebné jako moje nakupování a moje konzumace masa. A nikdo netvrdí, že to bude stačit. Nikdo si nemyslí, že spotřebitelská síla zmůže všechno. Ale pokud můj mikroskopický příspěvek může jakkoliv uspíšit radikální klimatickou politiku, tak prosím, jsem k dispozici. Ale každý si žije svůj vlastní život. Každý člověk má dost co dělat se svými osobními neuskutečnitelnými rovnicemi.
Ale analogicky, podotýká Ernmanová, by takto člověk mohl říct, že přestane platit daně, protože to je jen mikroskopický příspěvek do celku, který nemůže ovlivnit. Je tedy důležité, jakou hodnotu přisoudíme velkým otázkám, které se týkají obyvatelstva jednoho státu nebo jedné planety. Proto by pomohlo, myslí si Ernman Thunbergovi, kdyby se s klimatickou krizí jednalo jako s krizí. a nikoli jako s příležitostí pokračovat v našem dosavadním životním stylu trochu jinak, jak to často prezentuje politický marketing.
Ráno 20. srpna 2018 Greta vstane o hodinu dřív než obvykle. Nasnídá se, zbalí si batoh. Vytiskla 100 letáků s fakty a odkazy na prameny o klimatické krizi a krizi trvale udržitelného rozvoje. A na přední straně letáku velkými černými písmeny stálo: my děti většinou neděláme, co nám říkáte, abychom dělali. Děláme to, co děláte vy. A protože vy, dospělí, kašlete na moji budoucnost, tak já na ni kašlu taky. Jmenuji se Greta a chodím do 9. třídy. A až do voleb stávkuju za klima.
Světová média příběh Grety Thunbergové většinou vypráví od tohoto bodu, kdy jako neznámá školačka zaparkuje kolo u sídla švédské vlády, popojde o pár ulic dál, opře ceduly o zeď, posadí se, rozloží před sebe letáky,
požádá jednoho kolem jdoucího, aby ji mobilem vyfotil a fotku dá na svoje sociální sítě. Po několika minutách se na Twitteru objeví první sdílení. Pak přijdou další retweety. A pak to jde rychle. Greta má na Instagramu méně než 20 sledujících a na Twitteru ne o mnoho víc. Ale teď se všechno mění. Teď už není cesty zpátky. Objeví se tým od dokumentárního filmu.
Právě tihle filmaři letos představili snímek Jmenuji se Greta, o němž jsme mluvili na začátku. Hned první den dá dívka několik rozhovorů novinám a efekt sněhové koule se rozjede. Již druhý den si k ní přisedají další studenti. Na internetu se objeví první nenávistné příspěvky, trolling z anonymních účtů, posměšné komentáře od švédských poslanců. Jak se tahle sněhová koule nabalovala dál, si asi pamatujeme všichni. Vyvrcholením byla celosvětová stávka za klima 20. září 2019, které se zúčastnili odhadem 4 miliony lidí. Pro Grétiny rodiče ale byla její školní stávka životním předělem ještě v jedné věci. Greta začala zase, jako ostatní děti, jíst.
Změnu systému nemůže zařídit nikdo sám o sobě. Ale jediný hlas může nastartovat řetězovou reakci, která uvede všechno do pohybu, pokud hlas bude dostatečně silný.
Stojí v závěrečných scénách knihy. Ale stojí tam také toto.
Nikdo z pochybovačů Gretu ve skutečnosti vůbec neposlouchá. Otázka trvale udržitelného rozvoje je jim úplně lhostejná.
Až na konci knihy mi došlo, že scény od srdce vlastně sledují Aristotelovy teoretické principy dramatu. Známé jsou také jako expozice, kolize, krize, peripetie a katastrofa. Poslední princip popisuje starořecký filozof jako rozuzlení nebo očistu. Na mikroúrovni pro rodinu Erman Thunbergových tomu samozřejmě odpovídá uzdravení jejich dcery a rozšíření povědomí o klimatické krizi. Ale na makroúrovni lze katastrofu vztáhnout k celému lidstvu? To popravdě nevím. Text Scény od srdce přeložila ze švédštiny Irena Lisáčková. Projevy přeložili z angličtiny Magdalena a Jaroslav Michlovi. Ukázky z tohoto souboru, který v roce 2019 vyšel v nakladatelství Broken Books pod názvem Náš dům je v plamenech, četla Lucie Vašinková. Režii měla Michaela Krčmová, technická spolupráce Petr Janečka. Zaujatý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Daniela Vrbová.